Blaðsíða 12 og 13. Hvernig ferðast þau? Oft flóttafólk og farandfólk svo fullt örvæntingar að það borgar smyglurum fyrir að flytja sig til annars lands. Þá getur fólk til dæmis þurft að hýrast dögum saman í vörubíl, oftast án matar og vatns. Það þarf að hafa hljótt sig og mjög hrætt við að finnast. Stundum ferðast fólk yfir opið haf á yfir fullum bátum og gengur vikum saman í miklum hita eða kulda, án varnar gegn veðri og vindum og án þess að hafa öruggan sveppstað. Því miður lif ekki allir af þetta hættulega ferðalag. Það mikilvægt að við reynum að finna leiðir til að hjálpa þeim, svo þau þurfi ekki að leggja sig í svona mikla hættu.